Budeme číst z Genesis, z první knihy Mojžíšovy, z 25. kapitoly, od verše 27 do verše 34. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlc toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný. A proto se mu říká Edom, červený. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Vidí, že skoro umírám, odpověděl Ezau. K čemu je mi prvorozenství? Hned teď mi to tu odpřisáhni, řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.
Příběh víry praotce Jákoba. U něj se, milí přátelé, dneska zastavujeme už po druhé v té naší sérii kázání. Minule jsme společně viděli, jak se po 20 letech nesnadného čekání Izákovi a Rebece konečně narodí potomek, a to hned dvojčata. Dva synové, jimž dají jméno Ezau a Jákob. A slyšeli jsme i slova vlastně tajemného proroctví, jimž Hospodin ujistil Rebeku v době jejího vlastně docela komplikovaného těhotenství. Dnes se nám opět vlastně jemně poodkryje opona. A v jakémsi druhém dějství toho příběhu budeme moci zahlédnout něco málo z života rodiny Izákových. A především něco podstatného o vztahu obou bratrů. Než se ale posuneme nebo přesuneme do příběhu z minulosti, zkusme udělat teď takový malý myšlenkový experiment. A zkusme se v tom myšlenkovém experimentu přesunout do budoucnosti. Zkuste si představit, že se tady na tomhle místě sejdeme, řekněme, za nějakých 10-15 let. A představte si, že tady mezi námi bude jedno z vašich dětí, nebo třeba vnoučat, třeba formou svědectví, sdílet, v jaké rodině vyrůstalo. Co je doma nejvíc ovlivnilo. Tak co by asi tak říkalo? Jak popíše svoje dětství a poměry v rodině, ve které vyrostlo, v té vaší rodině? A jak zhodnotí roli a vliv svých rodičů? O čem by váš syn nebo vaše dcera řekli, že to na ně mělo největší vliv? Co zvýrazní? Jaké silné pozitivní zkušenosti asi zmíní? A u jakých zkušeností nebo událostí naopak budete napjatě doufat, že je nezmíní, že o nich nebude mluvit, že je opomene. Tak možná, že už jenom ta představa té situace ve většině z nás vzbuzuje takovou mírnou nejistotu. Teď upřímně řečeno, nikdo z nás asi nemůže říct, že ničeho nelituje. Že by lecos nedělal jinak, nebo že prostě nepotřebuje odpuštění. A nebo jinak to sformulujeme tu otázku, co byste si ze srdce přáli, aby vaše dítě nebo vnouče za těch 10-15 let tady řeklo o vaší rodině, o vás. Ta dnešní část Jakobova příběhu bude opět, jak už to bývá v těch biblických příbězích, až nepříjemně realistická. a vlastně nepříjemně otevřená. Ale právě v tomhle mi přijde Bible vlastně úžasná a nesmírně osvobozující. Protože má co říct i nám všelijak nedokonalým a hříchem pochroumaným lidem. Nabízí naději všem, nebo alespoň těm, co chtějí ve světle Božího slova vidět sami sebe pravdivě a svůj život pravdivě, nebýt pyšně spokojeni sami se sebou. Klíčovým momentem té dnešní části vyprávění je, jak asi je všem zřejmé, ona pasáž, kterou bych nazval druhá bitva o prvorozenství. Ten první souboj, který dost sužoval jejich maminku Rebeku během těhotenství, ten prohrál Jákob, jak jsme slyšeli minule. Prohrál ho o jednu délku, o délku jednoho mimina. První se narodil Ezau, tak jsme to tam četli, a Jákob ho držel za patu. Proto taky jméno Jákob, chytající za patu, nebo také podrážející. Ten druhý souboj se ale pochopitelně neodehrál ve vzduchoprázdnu. Vypravěč tady zmiňuje určité osobnostní rysy obou bratrů a taky jisté náznaky celkové rodinné konstelace, nastavení té Izákovic rodiny, toho, jak to u nich doma prostě chodilo. Ezau a Jákob jsou tedy dvojčata, to už víme. Nevíme, jestli šlo, dneska bychom si tu otázku možná položili, nevíme, jestli šlo o dvojčata jednovaječná anebo dvojvaječná. Nevíme tedy, jestli si byli vzhledově podobní k nerozeznání. Jestli bylo těžké od sebe rozeznat, jestli se rodiče vždycky museli podívat, jestli s nimi mluví ten chlupatější syn, tedy Ezau, a nebo ten druhý, Jákob. Je ale zřejmé, že jejich osobnostní temperament a jejich povahy byly velmi odlišné. Tak jsme to tam četli dneska. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Ezau je tedy spíš akční typ. Muž lovu a dobrodružství. Otevřených plání nebo rozletu, chcete-li. Jákob je naproti tomu vykreslen jako spíš klidný domácký typ. Zdržoval se doma, překládá Bible pro 21. století, ale tam možná je to asi příliš posunuté k té domáckosti. V originále je, jak má ekumenický překlad, sídlil ve stanech, což asi spíš zvýrazňuje ten pastevecký styl života jeho rodiny. Na druhou stranu ale Jákob doma vaří, přátelé, což asi nebylo tedy úplně typické v tehdejších dobách obvykle. Ale jestli tedy máte dojem, že biblické je, že žena patří jenom k plotně, tak vám to tedy praotec víry Jákob dost kazí, tenhle ten obraz. Ten popis temperamentu a různých osobností i povah obou bratrů v sobě nemá nějaké morální hodnocení. Ekumenický překlad, pokud jste ho četli někdy, tak sice u Jákoba říká, že to byl muž bezúhonný, 21. tam má spořádaný, ale ten původní hebrejský text vlastně tenhle ten morální rozměr nemá. Spíš by se to dalo přeložit, že Jákob byl klidný muž. Takže je tu asi kontrast. Ezau, akční muž, vylétávající za akcí z domu a Jákob spíš klidnější, uzavřenější do sebe. Poměrně výrazný rozdíl, když vezmete tu sekundu, nebo těch pár sekund, které dělilo jejich čas narození. Ale předpokládám, že nás to zase až tak nepřekvapí. Konec konců i dneska to bývá dost běžné, že se sourozenci, dokonce i dvojčata, temperamentově liší. A to tak, že byste v podstatě skoro ani neřekli, že jsou to sourozenci. Ale to je výraz jedinečnosti. Jedinečnosti i krásy, byť někdy složité krásy osobností. té rodinné konstelaci je ale mnohem horší. A to negativní a vlastně až patologický rys, o kterém tam čteme. A týká se rodičů. Izák si oblíbil, čteme tam, nebo doslova miloval Ezaua, protože mu chutnala zvěřina. Ale Rebeka si oblíbila, nebo milovala Jákoba. To je velmi vážné rozdělení v té rodině. Otec miluje jednoho syna, matka druhého. Jeden rodič upřednostňuje jedno dítě, druhý rodič to dítě druhé. Jeden rodič starší, druhý mladší. Je tu moment určitého nadržování, stranění, protežování jednoho dítěte před druhým. Rodičovská protekce. Která se tu navíc kříží, protože každý rodič prostě lpí na jiném dítěti. Takže to nakonec vlastně Izáka a Rebeku rozděluje. Staví proti sobě. Znáte něco takového? Takovéhle nastavení rodinných vztahů? Nebo zažili jste něco takového dokonce na vlastní kůži? Třeba, že jste byli až ti druzí? Vždycky až ti druzí. I kdyby bylo 5 dětí, tak byste vždycky byli až ti. Třeba jenom u některého ze svých rodičů, ne u obou. Nebo že jste byli dokonce tak frustrovaní z nedostatku zájmu vašich rodičů nebo jednoho z rodičů, že jste si začali pozornost vynucovat nějakým křiklavě protestním způsobem. Třeba, že jste začali překračovat běžná domácí pravidla nebo hodnoty. A nebo že jste naopak úplně rezignovali na lásku a pozornost svých rodičů. Takže jste ze svého života úplně vytěsnili. Nebo z opačné strany, pokud jste v roli rodičů, máte sklon upřednostňovat nějaký jedno z vašich dětí před ostatními dětmi. Máte je radši než druhé děti ostatní. Nebo dokonce máte sklon vlastně až modlářsky lpět na jednom ze svých dětí, kde se člověk zhlédne ve svém dítě tak, že očekává, že to dítě naplní vaše nenaplněné sny a plány. Takže mu vlastně začnete plánovat život, aby dosáhlo toho, co vy chcete. Přiznám se, že mě vždycky dost mrzí, když si například rodiče pubertálních dětí jenom stěžují na to, jak je to s jejich dětmi hrozné. Ale vlastně si nikdy nepoloží otázku, jestli třeba nemůže být chyba i na jejich straně. Jak ještě uvidíme v tom příběhu, a nejenom dneska, ale i příště a masivně příště, to upřednostňování jednoho syna před druhým se postupem času stává mocnou silou, která rozkládá vztahy v celé té Izákovic rodině. Stejně tak je tenhle postoj stejnou mocnou silou i v dnešních rodinách a vztazích a nese hořké plody. Když tedy v tom našem příběhu dojde k oné druhé bitvě o prvorozenství, je to střet dvou odlišných osobností a rozdílných temperamentů, dvou bratrů a také dvou bratrů s rozdílným nastavením, ale také dvou bratrů, z nichž každý zažívá nezdravě vychýlenou lásku svých rodičů. Upřednostňování ze strany jednoho a odstrkování ze strany druhého. Ke střetu mezi těmi oběma bratry dojde jednoho dne zdánlivě zcela nečekaně. Jákob zrovna připravuje jídlo. Hutnou čočkovou kaši, možná dokonce smíšenou z kusy masa, pokrm červené barvy. Zase ekumenický překlad tam má krvavost toho pokrmu, ale ta v tom hebrejském textu také není. Ezau se vrací vyhladovělý z pole, kde lovil. a zřejmě se vrací víc než jenom vyhladovělý. Je vyčerpaný, na konci sil sotva se vleče. Má dokonce pocit, těžko říct, tak moc oprávněný, ale má pocit, že každý další okamžik může být jeho poslední. Skoro umírám, říká, mám blízko k smrti. A doslova visí na tom červeném jídle, které Jákob právě uvařil. Dej mi zhltnout trochu toho červeného, tady toho červeného, vždyť jsem vyčerpaný. Jako by pro něj v tuhle tu chvíli neexistovalo nic jiného. Možná taky známe. A Snickers to nevyřeší. Záchrana tady a teď v hltu té Jákobovy kaše. A odpověď jeho bratra Jákoba je brutálně přímočará, naprosto bezohledná a tvrdě nemilosrdná. Vlastně i způsob, jakým nám to setkání bratrů vypravěč podává, jakým podává tenhle ten moment, jakoby zvýrazňuje a záměrně tu krutost situace umocňuje. Vlastně tady není ani slovo navíc. Žádný vysvětlující komentář. A zdá se, že Jákob tohle celé připravoval už dlouho. Vlastně čekal na tuhle chvíli. A ta teďko přišla. Ezau je v tísni, ve velmi slabé pozici. Nemůže se moc bránit a jakoby každou buňkou, sice možná z našeho pohledu si tých lidí nesmyslně, ale on každou svojí buňkou visí na tom, že mu Jákob dá najíst. Stačí jenom využít jeho slabé chvíle, jeho bezmoci. A Jákob nezaváhá. Konečně má šanci už nebýt druhý, ale stát se první. A jak tak stojí nad tím hrncem, vypadne z něj pro vyčerpaného Ezau a možná nečekaná, nebo možná dokonce nejmíň čekaná věta. Prodej mi teď hned svoje prvorozenství. Trochu jako nepoctiví obchodníci, kterým se říká dneska šmejdi. Připraví předváděcí akci a pak v situaci, kdy je těžké vzdorovat, donutí svoje klienty, často seniory, podepsat nevýhodnou smlouvu na obvykle dost pochybné a předražené zboží. Ale známe asi i jiné situace nebo možná zkušenosti něčeho podobného. Možná dokonce i někdo z vás má zkušenost, kdy vás někdo dostal do kouta a bez skrupulí využil té vaší slabosti a situace. Tak i Jákob využívá kritického momentu, kdy je Ezau oslabený a navíc se doslova upíná k jídlu, kterému Jákob může dát. Prodej mi teď hned svoje prvorozenství. To ale není jenom přemrštěná částka za dost pochybné zboží. Prvorozenství bylo ve starověku a i dlouho potom velmi vzácná, v jistém smyslu vlastně život určující komodita, skutečnost. Být prvorozeným synem, to bylo v Izraeli i na Blízkém východě něco vysoce ceněného. Prvorozený syn byl vnímán jako prvotina otcovské síly a jako takový vlastně zvláštním způsobem patřil Hospodinu. Prvorozenství zkrátka bylo zvláštním celoživotním privilegiem. Prvorozený byl vnímán jako hlava a pokračovatel rodu. A nevíme, jestli už i v téhle době, ale později v Izraeli dokonce platilo, že prvorozený dědil dvojnásobný díl toho, co ostatní potomci. A tohle všechno, možná ještě mnohem víc, je teďko ve hře. V kupecké hře, kterou připravil a vymyslel druhorozený Jákob. Možná, že nám je dneska divné, že by bylo možné prvorozenství s jeho právy prodat. První je přece vždycky první, tak co?
Ale ve starověku to bylo jiné. Máme doloženy i jiné případy ze starověkých kultur, kdy k něčemu takovému došlo, že prvorozený svoje prvorozenská práva prodal. Prodej mi hned teď svoje prvorozenství. A Ezau? Nevím, co byste čekali? Asi bychom čekali, že se zděsí, zhnusen si odplivne a z posledních sil odejde pryč. Prvorozenství přece nedám. Jenomže jemu jde jenom o to, aby dostal to, co chce zase on. A myslí jenom na momentální okamžik, na momentální prospěch. Stejně umírám. K čemu je mi prvorozenství? Vidíš, že umírám. Ale Jákob se nespokojí jenom s takovou prvotní, impulzivní, neuváženou Ezauovou reakcí. Tlačí na závaznost a definitivnost celé té transakce. Hned teď mi to odpřisáhni. Ještě je šance se vzpamatovat, ale prvorozenství pro Ezau a zřejmě nic neznamená. Nebo mnohem míň, než by mělo. Ezau mu to odpřisáhl, čteme tam, a prodal své prvorozenství Jakobovi. Pak dostal svoje jídlo, najedl se, napil a odešel. Tak Ezau pohrdl svým prvorozenstvím, říká nám vypravěč až nakonec, čímž dává vlastně Ezauovi takovou docela jasnou a zřetelnou morální známku. Absurdita celé té transakce je ale zřejmá. Prvorozenství, zásadní hodnota, bytostné privilegium za kaši z čočky. Ezau je absurdní, ale taky děsivý příklad toho, jak my lidé jsme někdy schopní a ochotní obětovat něco vzácného a důležitého. Možná dokonce někdy i svoji budoucnost. Kvůli tomu, abychom tady a teď získali něco, na co jsme se upnuli srdci. Co je pro nás tak strašně lákavé právě teď a právě nyní. A co se možná už zanedlouho ukáže jako úplná marnost. A vedle toho Jákob. Hrozný příklad toho, kdy po něčem toužíme tak bytostně, s tak silným až modlářským lpěním, že jsme ochotní a schopní vůči druhým lidem, dokonce nejbližším, jednat až neuvěřitelně bezskrupulózním sobectvím, kdy se nám potom hodí vlastně jakékoliv prostředky. Ten Jakobův příběh je teprve na počátku, ale dost možná, že už po těch prvních dvou pokračováních máme dojem, že to přece není možný. Tenhle ten úskočný, zapaty chytající podrazák, Jákob, že má být ten, jimž bude pokračovat Abrahamův rod, linie vyvoleného božího lidu. Ta otázka je poměrně náročná a navíc v Jakobově příběhu ještě není všem podrazům konec, tak se k té otázce vrátíme příště. Trošku víc. Jakobova cesta bude ještě dlouhá. Ještě dlouho bude trvat, než se z toho pokřiveného mladého muže stane muž, jemuž dá Hospodin jméno Izrael. Jenže tak je to přece v každém lidském životě. Nikdo z nás se nerodí jako muž nebo žena víry. I my jsme jako Jákob. I když třeba nejsme takový podrazáci, i my jsme hříšní. Nejsme takový, jací bychom měli být. Nejsme takový, jakými nás chce mít Pán Bůh. Možná, že pokud si o sobě myslíme, že jsme vlastně docela dobří, slušní a spořádaní a bohulibí lidé, pak nám ten příběh v podstatě nemá co říct. Nebo možná je to hezký příběh z dávné historie. Ale pokud kdesi hluboko v srdci víme, že i když třeba navenek jinak, ale ve skutečnosti jsme podobní Jákobovi, že i když jsme možná nikoho takhle šmejcky neobelstili, přesto máme stejný sklon zajistit si svůj život po svém, ať to stojí, co to stojí. Být sami sobě svými pány. Pokud ve svém svědomí poznáváme, že nemůžeme říct, že bychom byli nějak bytostně lepší než on, pak nám ten příběh může přinést skutečné evangelium, opravdovou naději. Hospodin totiž jedná jenom s Jákoby, se stejně pokřivenými lidmi, jako byl Jákob. A zcela nezaslouženě, pouze ze svojí milosti, vstupuje do života nás hříchem pokřivených Jákobů. A se nám dalo živě poznat a obrátil naše do sebe zakřivené cesty směrem ke skutečnému požehnání, ke skutečnému zdroji života. Proto poslal na svět svého prvorozeného syna, Ježíše Krista, potomka Jákobova, aby nás svojí smrtí na kříži vykoupil z temnoty naší sobecké svévole. V něm je naděje na změnu i pro sebe zničenější životy a vztahy. Všude tam, kde se před pánem pokoříme, kde máme odvahu přiznat si, že jsme v něčem podobní Jákobovi, kde prohlédneme zoufalost svých plánů z boží milosti a začneme vyhlížet boží pomoc, boží řešení a boží vůli. Tam on svojí mocnou milostí i do našeho příběhu začne vstupovat, vstoupí do něj a začne ho proměňovat. Začne mu vládnout. Mocí svého ducha ho začne naplňovat požehnání, které sami sobě nikdy nevytvoříme. A začne z nás činit nové lidi. Lidi, co hledají ne už předně svoje dobro, ale dobro druhých. Ne svoji slávu, ale boží slávu. Amen.